Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, apa kabar di seluruh dunia? Wah, semoga kabar baik ya. Dan mengawali pekan ini, saya Agus Antika, kali ini ditemani Bung Marno ya, yang sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga akan ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama Bung Marno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu 22 Oktober 2025 menyampaikan pencapaian pembangunan pertanian Indonesia selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam press conference yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, ia menyebut sektor pertanian menjadi kontributor tertinggi terhadap produk domestik bruto nasional dengan nilai tambah mencapai 13,83%. Hal ini dia sampaikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Organisasi Pangan Dunia FAO.
Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya. PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tinggi yaitu 13,83%. Menteri Keuangan pada saat raker di DPR ini.
Menteri Pertanian juga menegaskan produksi beras nasional mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras mencapai lebih dari 33 juta ton, naik sekitar 4 juta ton dibanding tahun lalu, dan menjadi peningkatan tertinggi sepanjang sejarah. Ia menambahkan, BPS memperkirakan produksi beras akan mencapai 34,43 juta ton di akhir tahun 2025.
Diestimasi, diperkirakan, akhir tahun produksi sesuai BPS 34,43 juta ton, naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah, lompatan 4 juta ton.
Kementerian Pertanian juga mencatat peningkatan ekspor hasil pertanian hingga 42%, penyerapan beras oleh Perum Bulog mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, serta bertambahnya tenaga kerja di sektor pertanian. Menteri Amran menambahkan, sesuai arahan Presiden, target swasembada pangan ditetapkan dalam 4 tahun ke depan, namun ia optimistis Indonesia dapat mencapainya lebih cepat, yakni dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, dengan produksi estimasi mencapai 34 juta ton. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar Fringe of Creative Economy FCE 2025 di Jakarta Selasa 21 Oktober 2025. Acara yang menjadi bagian dari World's Conference on Creative Economy ini membahas harmonisasi kebijakan global bertema Globalization of Creative Economy. Dalam sambutannya, Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Tengku Rifki Harsa menyampaikan, pentingnya forum ini sebagai ruang kolaborasi untuk menguatkan sinergi kebijakan dan praktik ekonomi kreatif di berbagai negara. Ia menekankan bahwa kreativitas lokal memiliki potensi besar dalam membentuk standar global.
We are gathering here to listen and hear.
Kita berkumpul di sini untuk mendengarkan dan mendengar wawasan serta kontribusi berharga untuk membentuk jalan ke depan. Melalui topik kita, globalisasi ekonomi kreatif, kebijakan, praktek kemitraan ekonomi kreatif dapat menjadi pusat perhatian dengan mengeksplorasi bagaimana kebijakan internasional dapat selaras dengan praktek dan kearifan lokal, serta bagaimana landscape kreatif lokal dapat membentuk standar global. Sementara itu, penasihat khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi, Zelda Wulan Kartika, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi kreatif di tingkat global, maksud kami di tingkat global. Ia menyebut, langkah ini merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Oleh karena itu, Indonesia berupaya meningkatkan kerjasama konkret dengan berbagai mitra di tingkat bilateral, regional dan internasional. Sebagaimana disampaikan pada diskusi Friends of Creative, Indonesia siap memfasilitasi dan mendukung upaya inovatif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa kreativitas bukan hanya hak istimewa segelintir orang, melainkan kekuatan banyak orang. Lebih lanjut, Zelda mengatakan bahwa diskusi dalam pertemuan FCE diharapkan dapat memperkuat kontribusi ekonomi kreatif terhadap pencapaian tujuan pembangunan global. Berita terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam serangan udara baru-baru ini oleh militer Israel di jalur Gaza, Palestina, yang telah menewaskan puluhan orang dan dianggap melanggar gencatan senjata yang ditandatangani hampir dua minggu sebelumnya. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Selasa 21 Oktober, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen di DPR RI Mardani Alisera mengatakan serangan itu tidak masuk akal dan bahkan menuduh Israel telah melanggar gencatan senjata terlebih dahulu.
Mengecam dan betul-betul mengatakan tidak masuk akal Israel melakukan serangan di masa gencatan senjata, tapi gencatan senjata tidak boleh runtuh, kita tetap harus jaga dan harus dicatat bahwa Israel lah pihak pertama yang mencederai gencatan senjata.
Mardani Ali juga menyerukan masyarakat global untuk terus mengawal gencatan senjata agar bencana kemanusiaan akibat perang antara kelompok perlawanan Palestina Hamas dengan militer Israel tidak terulang. Ia mengingatkan bahwa kekerasan dapat terjadi jika peraturan internasional tidak ditegakkan.
Masyarakat internasional jangan lalai, jangan santai, terus kawal agar tidak ada bencana kemanusiaan terbesar setelah Perang Dunia Kedua terjadi kembali. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan karena Gaza itu adalah daerah yang dekat dengan kita, tetapi ini sekali terjadi bencana kemanusiaan dan tidak kita tegakkan aturan internasional, maka dia bisa terjadi dimanapun dan itu sangat berbahaya.
Militer Israel sebelumnya melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Gaza pada akhir pekan lalu, yang hingga Senin 20 Oktober telah menewaskan 45 orang. Al Jazeera melaporkan serangan bermula dari tudingan Israel bahwa Hamas melanggar gencatan senjata dengan membunuh dua tentara Israel di Rafah. Meskipun sayap bersenjata Hamas, Brigitte Al-Qassem, membantahnya. Hingga kini Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberi pernyataan terkait serangan ini, namun awal bulan ini kementerian itu mendorong masyarakat internasional memanfaatkan momentum gencatan senjata guna memulai kembali proses perdamaian di Palestina dan mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ayo maju, ayo maju, ayo. Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu, awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah. Tingkah di dekatmu awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jatuh cinta, oh, oh, ku jatuh cinta, oh, oh, ku jatuh cinta.
Ya, ada penyanyi Sandy Canister dengan singlenya bertajuk Awalnya. Sandy Canister adalah seorang musikus ya, kemudian juga pencipta lagu dan pengarah vokal Indonesia. Di lagu Awalnya yang baru saja berlalu, kita nikmati bersama di kesempatan kali ini, Sandy berkolaborasi dengan penyanyi muda Nadia Fatira. Dan tahu gak pendengar, ada cerita unik ya bagaimana Sandy berhasil membujuk Nadia berkolaborasi dengan untuk berkolaborasi di single yang satu ini, yakni dengan Semangkuk Tongseng. Ya, kalau Anda pernah berkunjung ke Indonesia, tongseng adalah makanan khas Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau Anda belum pernah mencicipi tongseng, ya silakan datang ke Indonesia. Kita tinggalkan cerita tentang Sandy Canister. Berikut ini saya punya informasi mengenai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden Prabowo adalah Sekolah Rakyat. Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah Rakyat ini didirikan sebagai upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ya melalui pendidikan. Melansir kemensos.go.id, dalam satu tahun terakhir ini telah berdiri sebanyak 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama. Program ini tidak hanya memberi pendidikan formal ya, tapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA talenta. Jadi setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya pada 2026 mendatang dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.
Saat aku lanjut usia, ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini menemani aku bernyanyi. Saat rambutku mulai rontok, yakinlah ku tetap setia memijit pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa rindu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat tak kita lemah, kita saling menopang hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Saat perutku mulai buncit, yakinlah ku tetap terseksi. Tetaplah kau selalu menanti nyanyianku di malam hari. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu, peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangku. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Di kehidupan yang lain.
Sus, what's up?
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, memasuki masa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, juga telah diterapkan ya berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mengutip ekon.go.id, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menjelaskan, lembaga IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot atau titik bersinar. Wow, luar biasa ya. Di antara keredupan-keredupan yang terjadi di belahan dunia, ternyata Indonesia satu yang bersinar ya. Oke. Pemerintah Indonesia juga merealisasikan bullion bank, menempatkan 200 triliun rupiah di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet usaha mikro kecil menengah sektor produktif ya sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil. Kemudian dari sisi investasi pada semester pertama tahun 2025 mencapai hampir 1.000 triliun rupiah ya, atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Presiden Prabowo meluncurkan juga peresmian koperasi desa, kemudian kelurahan Merah Putih, dan peluncuran ini menandai dimulainya gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi ya yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan. Totalnya sudah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Berikut kami hadirkan Pesona Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam laporan kinerja bulanan Kementerian Pariwisata menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025 mencatatkan capaian tertinggi sejak pandemi COVID-19. Mengutip kemenpar.go.id, Menteri Pariwisata Widianti menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Agustus 2025 mencapai 10,04 juta wisatawan.
Capaian ini menapaki rekor angka tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Agustus sejak pandemi. Angka ini juga menunjukkan arah pemulihan kita yang berada di jalur yang benar. Jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Agustus 2024, terjadi peningkatan sebesar 10,38%.
Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari hingga Agustus 2024 tercatat 9,09 juta kunjungan. Di sisi lain, pada periode Januari hingga Agustus tercatat 6,13 juta perjalanan wisatawan nasional atau wisnas ke luar negeri, dengan 685 ribu perjalanan terjadi pada Agustus 2025. jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang jauh lebih besar dibandingkan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri ini menyebabkan surplus ya wisatawan atau tourism balance yang positif bagi Indonesia. Surplus wisatawan yang meningkat berdampak langsung pada kenaikan devisa bersih sekaligus memperkuat kontribusi pariwisata terhadap pendapatan negara. Dampak surplus ini terasa melalui meningkatnya permintaan akomodasi, belanja wisatawan, lapangan kerja pariwisata yang terjaga, serta peluang investasi di infrastruktur pariwisata dan UMKM. Menteri Pariwisata Widianti menjelaskan menyikapi paradigma pariwisata yang dinamis dan selalu berkembang, pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada rapat paripurna 2 Oktober 2025. Undang-undang baru ini juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal ya, melalui pengembangan desa dan kampung wisata. Pemanfaatan teknologi informasi turut diakomodasi untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan destinasi daya tarik wisata serta sarana-prasarana pariwisata. Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan event sebagai daya tarik wisata yang memberi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya dan edukasi publik. Penyempurnaan Undang-Undang Kepariwisataan ini diharapkan membuat sektor pariwisata lebih adaptif terhadap dinamika global dan memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Menteri Pariwisata Widianti menuturkan, Kementerian Pariwisata menjalankan berbagai program unggulan agar pariwisata Indonesia semakin berdaya saing. Di antaranya Wonderful Indonesia Gourmet atau WIG, Wonderful Indonesia Wellness atau WIW, kemudian ada juga Karisma Event Nusantara, KEN. Menteri Pariwisata mengatakan Gastronomis Nusantara Wonderful Indonesia Gourmet menjadi bagian dari quality tourism yang menghadirkan pengalaman otentik ya, sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir, dari petani pengrajin pelaku usaha hingga destinasi wisata baru. Hingga 30 September 2025, KEN 2025 menampilkan 74 event di 32 provinsi dengan total 9,74 juta pengunjung. Kemudian nilai transaksi lebih dari 700 miliar rupiah dan melibatkan hampir 12.000 UMKM, 85.000 pekerja seni, serta lebih dari 90.000 tenaga kerja. Menteri Pariwisata Widianti memastikan Kementerian Pariwisata senantiasa aktif memberikan bantuan teknis dan fasilitasi agar UNESCO Global Geopark Kaldera Toba berhasil memperoleh status hijau. Ia menjelaskan, selain itu dalam pertemuan UNESCO Global Geopark Council di Chile pada 5 hingga 6 September 2025, Taman Bumi Indonesia yakni Ciletuh, Labuan Ratu, Rinjani Lombok berhasil mempertahankan status hijaunya. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Bila kita senantiasa memberikan yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan, kita akan mampu menembus batasan-batasan yang menghambat kita, meraih tujuan, dan mengeluarkan potensi secara penuh. Gracia Poli. Gracia Poli adalah pemain bulu tangkis ganda putri Indonesia peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama pasangannya Apriani Rahayu. Mereka menjadi ganda putri Indonesia pertama yang meraih medali tersebut. Gracia juga menjadi peraih medali emas bulu tangkis putri tertua pada ajang Olimpiade dengan usia 33 tahun dan 356 hari. Ia menjadi inspirasi melalui perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Ia kini aktif sebagai pelatih bulu tangkis. Gracia Poli menulis perjuangannya sebagai atlet dalam bukunya Menembus Garis Batas. Gracia Poli kini juga mengembangkan profesi sebagai pengusaha, salah satunya dalam bidang produksi sepatu olahraga.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, hari ini kita fokus ke satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya. Dan Anda bisa mengakses berbagai informasi juga melalui rri.co.id atau RRI Digital. Dan pendengar, memang dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran juga telah meluncurkan yang namanya program Sekolah Garuda. Program Sekolah Garuda ini hadir sebagai respons ya, yang dirancang untuk menjadi katalisator transformasi pendidikan nasional. Jadi dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan untuk menumbuhkan generasi pemimpin ya, dan inovator yang holistik, kemudian juga berdaya saing global, dan yang paling penting adalah siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. Program ini memiliki dua skema utama, yaitu membangun sekolah baru di daerah yang belum memiliki SMA unggulan atau sekolah menengah atas unggulan, serta membina sekolah-sekolah yang sudah ada agar para siswa mampu bersaing ya, hingga ke perguruan tinggi tingkat dunia. Sekolah Garuda ini ada juga yang dinamakan Sekolah Garuda Baru. Adalah sekolah yang dibangun dari nol ya, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul. Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif ya, dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar. Lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru yang turut dikenalkan dalam kesempatan kali ini terdapat di antaranya di daerah-daerah seperti Belitung Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bulungan, Kalimantan Utara. Sekolah Garuda Transformasi merupakan program penguatan bagi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA-MA ya, yang sudah ada, agar mampu mengoptimalkan potensi siswa dan sekolah menuju standar pendidikan kelas dunia. Program ini meliputi pembinaan bagi siswa, peningkatan kapasitas guru, serta penguatan manajemen sekolah. Jadi ada sebanyak 12 sekolah Garuda Transformasi diperkenalkan, di antaranya di Aceh, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ya. Kemudian di Jakarta juga, Jawa Barat, dua sekolah di Jawa Tengah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian juga semakin ke timur seperti di Gorontalo, Ambon, Maluku, dan Sorong, Papua Barat Daya.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Edisi kali ini akan membawa Anda ke Tanah Karu, jelajah wisata sejarah di Museum Jamin Ginting. Di balik udara dingin dan landscape pegunungan yang menawan, di Tanah Karu berdiri sebuah bangunan yang tak hanya indah, tetapi syarat makna sejarah, yaitu Museum Jamin Ginting. Museum Letnan Jenderal Purnawirawan Jamin Ginting adalah destinasi wisata edukatif yang menggabungkan nilai perjuangan nasional, warisan budaya Karo, dan pengalaman wisata lokal yang hangat dan berkesan. Museum ini diresmikan pada 7 September 2013 oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yudhistoro, maksud kami Purnomo Yuskiantoro. Dibangun di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Sumatera Utara, tempat kelahiran sang pahlawan nasional, Letnan Jenderal Jamin Ginting. Keberadaannya menjadi bentuk penghormatan sekaligus pengingat bahwa semangat nasionalisme seringkali tumbuh dari akar budaya lokal. Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda peninggalan sejarah. Ia adalah simbol penghormatan, ruang pembelajaran, dan wadah kebanggaan masyarakat Karo atas lahirnya sosok pejuang besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Bangunan Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting dirancang dengan bentuk kulit kacang, sederhana namun syarat makna. Bentuk ini bukan sekedar estetika tetapi simbol filosofi perjuangan sang jenderal. Kulit kacang yang melindungi isinya dari panas dan hujan menggambarkan bagaimana Letnan Jenderal Jamin Ginting melindungi bangsanya dengan keteguhan hati, sekalipun dalam tekanan dan pengorbanan. Dalam kesederhanaan, desain itu tersimpan pesan bahwa perjuangan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kemegahan, melainkan dengan ketulusan dan kesetiaan. Itulah nilai-nilai yang diwariskan museum ini kepada setiap pengunjung yang datang. Arsitektur museum juga memadukan sentuhan modern dan unsur budaya Karo. Atapnya dibuat melengkung menyerupai rumah adat, sementara interiornya dipenuhi ornamen khas Karo yang mempertegas identitas lokal sebagai sumber kebanggaan. Sebelum masuk ke gedung utama, pengunjung akan disambut oleh area luar yang penuh warna dan kehidupan. Di sini berdiri miniatur rumah adat Siwaluh Jambu. Maksud kami, rumah adat Siwaluh Jambu, simbol persatuan dan gotong royong masyarakat Karo. Arsitektur rumah adat ini syarat dengan nilai filosofi kehidupan. Setiap ruang di dalamnya mencerminkan peran sosial, hubungan kekerabatan, dan semangat kolektivitas masyarakat Karo. Selain itu, area luar museum menjadi tempat bertemunya wisatawan dengan cita rasa tanah Karo. Aroma lemang hangat, cimpa khas Karo, hingga kopi dari dataran tinggi menyambut para tamu. Paduan wisata sejarah dan kuliner ini menjadikan museum tak sekedar destinasi belajar, melainkan juga ruang rekreasi budaya yang lengkap. Museum Jamin Ginting berjarak sekitar 2,5 jam dari kota Medan dan dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun rombongan wisata. Terletak di dataran tinggi yang sejuk, perjalanan menuju museum menawarkan panorama perbukitan hijau dan udara segar khas Tanah Karo. Museum buka setiap hari Selasa hingga Minggu pukul 11 hingga 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan harga tiket masuk Rp5.000 per orang. Lebih dari sekedar bangunan penyimpan benda bersejarah, Museum Jamin Ginting adalah saksi hidup yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia menjadi ruang di mana nilai-nilai nasionalisme, kebudayaan, dan identitas lokal berpadu indah, melahirkan kebanggaan yang mengalir dari generasi ke generasi. Museum ini mengingatkan kita bahwa semangat cinta tanah air tidak hanya diwariskan lewat kata-kata, tetapi melalui karya dan keteladanan nyata seperti yang dicontohkan oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting. Dari tanah Karo yang sejuk dan subur, semangat itu mengalir untuk Indonesia, dan setiap langkah di dalam museum ini adalah perjalanan kecil untuk mengenal, menghargai, dan mencintai negeri sendiri lebih dalam. Kunjungan ke Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting bukan sekedar wisata sejarah, tetapi sebuah perjalanan spiritual dan edukatif. Di sini setiap artefak berbicara tentang perjuangan, budaya, dan kebanggaan. Museum ini adalah bukti bahwa nilai perjuangan bangsa tidak lekang oleh waktu, selama ada ruang seperti ini yang terus menjaganya. Dari tanah Karo, semangat itu harus hidup untuk Indonesia yang tidak lupa pada akar sejarah dan budaya yang membesarkannya. Jika Anda berkunjung ke Sumatera Utara, jangan lewatkan untuk mengunjungi Museum Jamin Ginting. Pendengar, sampai jumpa dengan kabar dari Indonesia yang lebih menarik berikutnya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti feature berikut ini berjudul Suku Paduluwu Timur. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datuk Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di Kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang Sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik, dan malah itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengeservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu, sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang, walaupun secara umum 100% warga Tarekan itu Islam. Tetapi pada saat ada orang yang meninggal, prosesi ke apa penguburan itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sedangkan Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin mapalempe satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini itu masih terjaga dengan baik. Mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekang, WTC itu yang sangat aktif, sangat proaktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adatnya orang Cerekang. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya, orang Cerekang atau adat Cerekang itu dipimpin oleh yang namanya Puan. Pua itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia apa, jabatannya bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja Pua Cerekang yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan Pua Cerekang yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, itu sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilagaligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekang seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekang diakui cukup eksklusif, unik. Ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat, Kabupaten Luwu Timur, tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekang.
Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga ada di sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekang itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang membantu melakukan sesuatu di di kawasan adat Cirebon itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian di tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan bisa di kampung masyarakat perubahan, kita akan membantu masyarakat sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh 10 orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu, sehingga memerlukan memang perahu khusus. Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana menghibahkan perahu untuk dipakai sebagai acara prosesi.
Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar, Sulawesi Selatan.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar, selama satu tahun berjalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, salah satu yang dirasakan adalah bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran melindungi para pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri. Jadi tidak lagi sekadar urusan izin dan remitansi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI kini bertransformasi menjadi lembaga yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyalakan arah baru, membangun ekosistem migrasi aman yang berbasis data, pendidikan, dan martabat. Mengutip BP2MI, Kementerian P2MI menandatangani nota kesepahaman ya dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sistem perlindungan PMI lintas negara. Melalui integrasi data nasional, setiap pekerja migran kini dapat terpantau ya secara real time oleh pemerintah dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun menurut Menteri Mukhtarudin, diketahui ya perlindungan tidak bisa berhenti di meja data. Karena itu, ia memperkuat pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Nasional dan Mitra Luar Negeri. P2MI mencatat lebih dari 4,3 juta PMI aktif di 22 negara dengan remitansi mencapai Rp180 triliun per tahun.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Sendiri mungkin tiga kamu yang ke dalam hati ini, walau kau mendendam.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.